yaratılış cilvaları. Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Yaratilish jilvalari turkum eshitirishi navbatdagi sonini Iron Islom Jumhuriyati o'zbek tilidagi radiosidan tinglayapsiz. Dasturimiz yakuniga qadar bizni hamrohlik qiling. Millionlar yildan beri quyosh chiqib, oltin nuri bilan tog'lar, daralar, sahrolar va daryolarni yoritib, kechqurun yana botadi. Tun pardasi hamma joyini qoplab olgandan so'ng, oy va yulduzlar osmonni bezaklashadi. Bu tartib ajablantirib, kishini fikr yuritishga undaydi. Yaratilish jarayonida ishlatilgan chiroylar hech qanday ta'rif va tavsifga sig'maydi. Shubhasiz insoniyat yer yuziga qadam qo'ygandan buyon yer va osmon va tabiat mo'jizalariga sinchkovlik bilan boqadi. Bugungi kunga qadar ko'plab olimlar koinot haqida tadqiqot olib borib, bu borada o'z nazariyalarini izhor etishgan. Ular durbinlar va teleskoplar ixtiro etib, insoniyatning osmon haqidagi ma'lumotlarini kengaytirishga urinishgan. Inson tavajjuhini o'ziga jalb etgan narsa shuki, har qancha ilm va fan olg'a siljib, sirli olam pardasi ko'tarilaversa, shu qadar borliq azamati shahomat bilan jilvalanaveradi. Axir bu dunyoda bizni qiziqtirishi mumkin bo'lgan sir asrorning tagiga yeta olmagan qanchadan qancha jumboqlar mavjud. Olam, koinot manzarasi va u haqdagi fan doimo o'zgarib turadi. Bu bayonni osmonning birinchi harakatidan hosil bo'ladigan narsalarga ham tatbiq etish mumkin. Birinchi xil harakatlar, ular osmonda ikki xil ko'rinadi. Ulardan birinchisi umumiy harakat bo'lib, uning natijasida tun va kun ro'y beradi. Unda quyosh, oy va barcha yoritg'ichlar har kecha kunduzda sharqdan g'arbga qarab to'la bir marta va bir xil holatda ikkala qo'zg'almas qutb atrofida bir xil tezlikda aylanib chiqadi. Qur'oniy Karim ko'plab oyatlarida osmonni yaratilish nishonalaridan bilib, odamlarni unga tavajjuh qilishlariga buyuradi. Jumladan Yusuf Muborak surasi 105-oyati karimasida kelgan. Ular osmonlar u yerdagi qanchadan qancha oyat belgilar qarshisidan yuz o'girgan hollarida o'tarlar. Ya'ni ularga e'tibor qilmaydilar. Ulardan ibratlanib va nasihat olib iymonga kelmaydilar. Inson yashab turgan borliqning har bir qarichida Allohning borligiga, birligiga, qudratiga, tadbiriga, biluvchiligiga va boshqa kamoli sifatlariga dalolat qiluvchi oyat belgilar, dalil hujjatlar mavjud. Lekin odamlar o'sha hujjatlarga, oyat belgilarga e'tibor bilan qaramaydilar. Shuning uchun ham iymonga kelmaydilar.
Muqaddas Mashhad shahri.
8-chi quyosh.
8-chi quyosh ostonasi.
Mehr muhabbat to'lqini.
720 metrli o'rta 5945 kilogersga teng 49.
O'zbek telidagi Berdamlik radiosi.
Hurmatli tinglovchilar, siz yaratilish jilvalari turkum ishtirishi navbatdagi sonini Iron Islom Jumhuriyati o'zbek tilidagi radiosidan tinglayapsiz. Dasturimiz matn tarjimasi va sadosini parstudey.com .uz saytida ko'ra olasiz. Ishtirishimiz davomida ham bizni tinglab boring. Shuningdek, Furqon Muborak surasi 62-oyati karimada o'qiymiz. U ibrat olmoqni iroda qilgan va shukr qilmoqni iroda qilgan kishi uchun kecha kunduzni birin-ketin qilgan zotdir. Yana Qur'oniy Karim Oli Imron Muborak surasi 190-oyati karimasida o'qiymiz. Albatta, osmonlar va yerning yaratilishida va kecha kunduzning almashinishida aql egalari uchun belgilar bor. Osmonga nazar solib, aqlini ishlatgan odam, yerga nazar solib, aqlini ishlatgan odam, kecha-yu kunduzning almashishiga nazar solib, aqlini ishlatgan odam, albatta Allohning yagonaligiga, qudratiga, yaratuvchiligiga qoil bo'lmasdan iloji yo'q. Alloh taolo Qur'onda dunyoning yaratilishi, qanday yaratilishi, yer va osmonning, undagi maxluqot va mavjudotning yaratilishi, quyosh, oy, yulduzlarning harakati, holati to'g'risida ham oyatlar nozil qilganki, bularni ham faqat hay'at va tabiat ilmidan xabardor olimgina tushuntirib bera olishi mumkin. Odam bolasi azaldan osmon va uning hikmati haqida fikr yuritib kelmoqda. Osmonlarda nima kechadi? Undagi yulduzlar, jirimlar va boshqa mavjudot qanday qilib fazoda o'rnatilgan? Planeta sayyoralarining joylashishi, ularning muntazam harakati va ulardagi hayratomuz mutanosiblik haqida har qadar fikr yuritsak ham, hali ham tubiga yetib bora olmaymiz. Hurmatli tinglovchilar, yaratilish jilvalari turkum ishtirishi navbatdagi soni shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Alloh yorimadorlaringiz bo'lsin.